Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, φίλες και φίλοι, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον εκτελεστικό διευθυντή του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, Hellenic American Leadership Council, γνωστό και με το ακρονίμιο HALC, τον κύριο Έντι Ζεμενίδη. Καταρχάς, κύριε Ζεμενίδη, ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Αλέξανδρε μου, είναι η μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ που με φιλοξενείτε.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τι άλλο, από τις πρόσφατες ομιλίες του Τούρκου Προέδρου, του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και γενικότερα από τις εντυπώσεις που άφησαν οι εν γέννη παρουσίες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ας αρχίσουμε με τον κύριο Ερντοάν, που ήρθε με σκοπό να δημιουργήσει εντυπώσεις και δεν το κατάφερε. Φυσικά και εμείς οι Έλληνες αλλά και οι Τούρκοι προσέχανε το κάθε βήμα, δίνανε σημασία στη κάθε συνάντηση, αλλά δεν έπαιξε καθόλου.
Να πούμε εδώ πέρα για τους ακροατές μας, έτσι ότι είχε μια εντελώς διαφορετική στρατηγική σε αυτή την παρουσία του ο κύριος Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχάς, η ομιλία του αναφέρθηκε στα ανθρώπινα δικαιώματα, στον ανθρωπισμό, ναι. Παρουσιάστηκε ως ο υπέρμαχος του ανθρωπισμού και της προστασίας των προσφύγων κλπ. Κατηγόρησε την Ελλάδα ως καταπατητή λοιπόν αυτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα είχαμε αυτό που στρεφόταν ίσως ένα αμερικανικό κοινό που έχει μια ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, θα λέγαμε, αλλά επίσης τον είδαμε, ξέρω εγώ, τους δρόμους να συναντιέται με πολίτες, το οποίο το πόσο αυθόρμητο ήταν αυτό ή πόσο στημένο είναι μια γενικότερη κουβέντα, αλλά και να κάνει επαφές με ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές και ούτω καθεξής. Επομένως, όλα αυτά δεν άφησαν κάποια θετική εντύπωση.
Όχι, καμία εντύπωση, γιατί δεν έπαιξε. Και πρέπει να θυμηθούμε, και γι' αυτό έχουμε για πρώτη φορά και τόση, για μας το βλέπουμε για πρώτη φορά στην Αμερική, που έρχεται ένας Έλληνας πρωθυπουργός και με τόσο άνεση, όχι μόνο μιλάει αγγλικά, γιατί είχαμε και άλλους πρωθυπουργούς που μιλούσαν άπτεστα αγγλικά, αλλά μιλάει, πώς να το πούμε, αμερικάνικα, ξέρει πώς επικοινωνούν οι Αμερικανοί, και ο κύριος Ερντοάν ούτε μιλάει αγγλικά. Η ομιλία του δεν έπαιξε πουθενά. Ούτε στο New York Times έπαιξε, ούτε στο Wall Street Journal, ούτε στο New York Post, ούτε στο Washington Post, ούτε στα κανάλια. Δεν παρουσιάστηκε όπως παρουσιάστηκε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στο CNN, στο Bloomberg κτλ. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε. Το δεύτερο. Βρέθηκε με τρεις γερουσιαστές, δύο Ρεπουμπλικάνους και ένα Δημοκρατικό. Στους Ρεπουμπλικάνους είχε τον Λίντζι Γκραμ, τον Τζιμ Ρις, που είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής που είναι
των Εξωτερικών
Σχέσεων, ναι. Εξωτερική Πολιτική του, που είναι ο Μπαμ Μενέντες ο πρόεδρος, και από εκείνη την Επιτροπή ήταν και ο Δημοκρατικός ο Κρις Κούνς. Τώρα, δίνουμε σημασία για τους Ρεπουμπλικάνους, γιατί σε μια δήλωση ο Ερντοάν είπε, μίλησα στους Ρεπουμπλικάνους και με υποστηρίζουν. Πρέπει να τονίσουμε ότι απάντησε ο βουλευτής ο Γκας Μπιλιράκης αμέσως στο Twitter και λέει, θέλω να σου θυμίσω, εγώ και 59 άλλοι Ρεπουμπλικάνοι ψηφίσαμε για την τροπολογία εναντίον σου, για τα F-16. Τι προσπαθεί να αφήσει την εντύπωση ότι κομματικά τα πάει καλύτερα με Ρεπουμπλικάνους παρά από Δημοκρατικούς. Δεν ξέρω, μπορεί να μην καταλαβαίνει και το παιχνίδι. Μπορεί να καταλαβαίνει επειδή ο Λίντζι Γκραμ, γιατί πρέπει να θυμηθούμε και την υπόθεση το F-35, που ο Λίντζι Γκραμ πήγε να του κάνει και το χατήρι τότε, ότι υποστήριζε...
Να μην τον πετάξουν από το πρόγραμμα.
Να μην τον πετάξουν και να μην του βάλουν κυρώσεις. Ο Λίντζι Γκραμ μπορεί να μην έχει καταλάβει ακόμα ο κύριος Ερντοάν, αλλά υπάρχουν 8 βουλευτές και γερουσιαστές που έχουν το δικαίωμα βέτο για πώληση όπλων. Ο κύριος Γκραμ δεν είναι ένας από αυτούς τους 8. Ό,τι και να του υποσχέτεται ο κύριος Γκραμ, εντάξει. Και θέλω κι άλλο ένα να τονίσω, γιατί προσπάθησε και δεν έπαιξε πολύ στα δικά μας μέσα ενημέρωσης, αλλά ο Ερντοάν για πρώτη φορά σε 8 χρόνια βρέθηκε με τους αρχηγούς της κάθε ευρωαμερικάνικης
οργανώσης. Ναι, ακριβώς.
Αλλά και προσπαθήσαν να μην το παίξουν καθόλου. Το American Jewish Committee, τα πιο δύο ισχυρά στην Αμερική, είναι το American Jewish Committee και το APAC. Το American Jewish Committee είναι και το πιο φιλελληνικό. Το Σάββατο, 1η Οκτωβρίου, τελείωσε η θητεία του David Harris, που είναι από τους πιο φημισμένους φιλέλληνες εβραϊκής καταγωγής. Και αρχίζει ο καινούριος πρόεδρος του American Jewish Committee, είναι ο βουλευτής, ο Ted Deutsch. Που ο Ted Deutsch, να θυμίσω τους ακροατές, να τους πω για πρώτη φορά, μπορεί να το ακούνε, ήταν με τον Πιλιράκη, πρόεδρος, αντιπρόεδρος του Πιλιράκη, για το caucus που κάναμε, το Ελλήνο-Ισραηλινό caucus στο Κογκρέσο, και με το Menendez Rubio Πιλιράκη Deutsch Cicilline, αυτός που έγραψε το East Med Act, που αυτό το νομοσχέδιο μας έφερε τόσα καλά, και ξανά με το Menendez Rubio Πιλιράκη έκανε και το US Greece Defense Act που περάσαμε το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Το AJC δεν πήγε καθόλου, δεν έστειλε ούτε ένα αντιπρόσωπο σε αυτή τη συνάντηση με τον Ερντοάν, και το APEC δεν έστειλε την προεδρίνα τους. Ο πρόεδρος του APEC πήγε να δει τον Μητσοτάκη, αλλά στείλανε πολύ πιο χαμηλό αξιωματούχο στη συνάντηση με τον Ερντοάν. Και αυτό
στέλνει ένα μήνυμα.
Όχι μόνο στέλνει ένα μήνυμα, αλλά να ξέρετε, ο Ερντοάν προσπαθεί να τα βρει με το Ισραήλ, όχι επειδή θέλει το Ισραήλ. Ο Ερντοάν θέλει τους Αμερικανοεβραίους να τον βοηθάνε στην Αμερική. Και δεν πέτυχε, γιατί αυτοί που ήταν σε εκείνο το δωμάτιο δεν ήταν τα κατάλληλα άτομα με πολιτική δύναμη.
Τώρα, να περάσουμε στις δικές σας εκτιμήσεις, γιατί το συζητήσαμε εκτός αέρα, γιατί πιστεύετε ότι ο Ερντογάν δεν πρόκειται να προχωρήσει με ένα θερμό επεισόδιο.
Πρώτα απ' όλα, είναι μεγάλο ρίσκο για τον κύριο τον Ερντογάν τον ίδιο. Αν θυμόμαστε ότι μετά από το 2016 και αυτό το πραξικόπημα, ή υποτίθεται πραξικόπημα, άλλαξε πολλούς από το στρατό, αξιωματούχους κτλ. Δεν νομίζω είναι στη κατάσταση οι ενόπλες δυνάμεις της Τουρκίας που θα ήθελε για να κάνει ένα πόλεμο με μια χώρα του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, και εδώ πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στη κυβέρνηση Μητσοτάκη και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Για πρώτη φορά η Ελλάδα, και το έχω ακούσει και από αναλυτές της Αμερικής, ακολουθεί την πολιτική του πρόεδρου του Theodore Roosevelt, του Teddy Roosevelt, που είναι talk softly and carry a big stick.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, χαμηλούς τόνους, κράτα, αλλά να κρατάς και δίπλα σου ένα μεγάλο ραβδί.
Ακριβώς. Και το μεγάλο ραβδί είναι, πρώτα απ' όλα, έχουμε αναβυθμίσει τις ενόπλες δυνάμεις τις δικές μας, με τα Ραφάλ, με αναπτυγμένα F-16 και με πολλά πράγματα που όταν ήμασταν στο βάθος της κρίσης δεν θα περίμεναν οι Τούρκοι να ήμασταν τόσο έτοιμοι. Το δεύτερο, η διπλωματική επιρροή της Ελλάδος. Αν το 2015 ή το 2017 κάποιος ερχόταν και μας έλεγε η Ελλάδα θα έχει συμμαχία με το Ισραήλ, θα έχει συνεργασία με τους Αμερικανούς, με τη Σαουδική Αραβία, θα έχει μια καινούρια αμυντική συμφωνία, όχι μόνο με την Αμερική για βάσεις, αλλά με τη Γαλλία που έχει και εγγύσεις. Η Αλεξανδρούπολη στο 2022 θα είναι όσο σημαντική είναι η Σούδα. Αν το έλεγε κάποιος αυτό, θα τον κοροϊδεύαμε. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Και όταν πάει ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, η Ευρώπη, η Αγγλία, η Αμερική, το έχουμε δει. Το είδαμε όταν πήγε στην Αγγλία και τα μέσα ενημέρωσης της Αγγλίας λέγανε μπορούμε να αλλάξουμε τον Μπόρις Τζόνσον με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Το είδαμε στην Ουάσιγκτον που τόσες φορές πήγε standing ovation από το Κογκρέσο της Αμερικής. Το είδαμε ξανά στα Ηνωμένα Έθνη που μίλησε με χαμηλούς τόνους αλλά με σκληρή ρητορική και έδειξε ότι η Ελλάδα δεν είναι μια αδύναμη χώρα, δεν θα δείχνει την αδυναμία, δεν είναι μια κομπλεξική χώρα, είναι μια δυτική χώρα και θα είμαστε έτοιμοι για τα πάντα αλλά πάνω από όλα θέλουμε το διεθνής δίκαιο.
Τώρα και να κλείσουμε με αυτό, βέβαια το προαναγγέλω από τώρα και σας δεσμεύω από τώρα, θα ξαναμιλήσουμε λίγο πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Κογκρέσο. Θα ήθελα επομένως να μου δώσετε έτσι κάπως τις τελευταίες εξελίξεις και ιδιαίτερα σε σχέση με μία κούρσα που, όπως μας έχετε πει σε προηγούμενη συνέντευξή σας, έχει εξαιρετική σημασία, καθώς υποψήφιος είναι και ο Μεχμέτ Οζ, τουρκικής καταγωγής και μάλιστα Τούρκος υπήκοος, ο οποίος είναι υποψήφιος για τη θέση του γερουσιαστή, του ενός εκ των δύο γερουσιαστών, της Πενσιλβάνια. Επομένως, πώς πάνε τα πράγματα?
Η απόφαση του ανώτερου δικαστήριου στην υπόθεση που λέγεται Dobbs, που είναι για τα abortions,
που ανέτρεψε το Roe vs. Wade, το ιστορικό.
Που ανέτρεψε το Roe vs. Wade, έχει εντελώς αλλάξει την πολιτική στην Αμερική. Δεν το περίμεναν. Εγώ νομίζω ρίξαν ένα μεγάλο αυτογκόλ οι δικαστές που έβαλε ο κύριος Τραμπ. Αυτό που έχουμε δει τους τελευταίους τρεις μήνες, ότι από τους καινούριους ψηφοφόρους που κάνουν register, που γράφονται να ψηφίσουν, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη έχουν ανεβεί 35% οι γυναίκες. Κάποιος που γράφεται να ψηφίσει τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, σίγουρα θα ψηφίσει τον Νοέμβρη. Έχουμε δει ότι τώρα υπάρχει αυτό που το λέμε το general ballot. Τι προτιμάς, δημοκρατικό κογκρέσο ή ρεπουμπλικάνικο? Πριν από αυτή την απόφαση, οι ρεπουμπλικάνοι κερδούσαν με 9%. Σήμερα κερδίζουν οι δημοκρατικοί με 2-3%.
Τι απαντάτε όμως, κύριε Ζεμενίδη, σε αυτό που λένε και το λένε οι Ρεπουμπλικάνοι ως επιτοπλίστων και επιμένουν σε αυτό, ότι it's the economy stupid, όπως είχε πει κάποιος πολύ σοφά.
That's right.
Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα του Δημοκρατικού Κόμματος και του Τζο Μπάιντεν, βέβαια, που είναι στην εξουσία.
Ναι, αλλά το economy stupid is a mixed, it's a mixed, είναι μεικτό μήνυμα, γιατί πρώτα απ' όλα ο πληθυρισμός που ήταν το πρόβλημα έχει πέσει λίγο. Η τιμή για τη βενζίνη έχει πέσει λίγο. Παρόλο που έχουμε, it's the economy stupid, we have very low unemployment, δεν έχουμε ανεργία, δεν μιλάμε, δεν είναι η τυπική κρίση που χάνουν άτομα τη δουλειά τους, χάνουν τα σπίτια τους και πήρανε και stimulus, πήρανε υποστήριξη από την κυβέρνηση όταν είχαμε ακόμα το κορονοϊό. Αν πέσει κι άλλο λίγο ο πληθωρισμός και επειδή πέτυχε το νομοσχέδιο ένα περιορισμένο Build Back Better, μπορεί να πάει και καλύτερα. Αλλά και αυτό γίνεται state by state.
Ναι. Και να κλείσουμε με
τα με τον κύριο Οζ.
Ναι,
με τον κύριο Οζ. Τώρα χάνει σχεδόν 5-6%. Εμείς έχουμε πάρει μια ξεκάθαρη στάση, δεν τον θέλουμε μέσα. Νομίζουμε έχει επιρροή ο Ερντοάν από πάνω του, δεν ξεκαθαρίζει κάποιες θέσεις για τη γενοκτονία, δεν κάνει κριτική ποτέ τον Ερντοάν. Εγώ νομίζω είναι καταστροφή να μπει αυτός ο άνθρωπος για Ρωσία. Χάνει, αλλά να θυμηθούμε πριν τρεις μήνες ο αντίπαλός σου έπαθε ένα εγκεφαλικό. Τώρα οι γιατροί του λένε είναι μια χαρά. Θα το ξέρουμε μάλλον σε δύο εβδομάδες όταν κάνουν ένα debate. Εκεί όλα θα βασιστούν εκεί. Αν δείξει ότι είναι εντάξει ο κύριος ο Φέτερμαν, εγώ νομίζω δεν υπάρχει τρόπος να κερδίσει ο Οζ και για μας μας ωφελεί, γιατί όχι μόνο δεν τον θέλουμε μέσα, αλλά αν κερδίσει ο Φέτερμαν, είναι πολύ πιθανό, σχεδόν σίγουρο, ότι θα μείνει και πρόεδρος της Επιτροπής ο γερουσιαστής ο Μενέντες.
Μάλιστα. Είδομε. Και βέβαια σας δεσμεύω από τώρα και από αέρος ραδιοφωνικού να την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα λίγο πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Είπαμε είναι στις 8 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
8 Νοεμβρίου.
Επομένως θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Ζεμενίδη, λίγο πριν τις αμερικανικές εκλογές.
Θα είναι μεγάλη μου χαρά.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.